U utorak 21. februara visokoprosvećeni mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije posjetio je pravoslavnu eparhiju Nišku. U porti Niškog sabornog hrama silaska Svetog Duha na apostole visokoprosvećenog mitropolita dočekao je njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Arsenije zajedno sa velikim brojem niških sveštenika. U samom sabornom hramu odslužen je svečani čin doksologije, čijem toržestvu je doprinijelo pojanje svešteničkog hora eparhije Niške, nakon čega su gospoda arhireji uputili jedan drugome pozdrave i tople riječi bratske i hrišćanske ljubavi. Nakon svečanog dočeka, doksologije i obilaska novog i starog sabornog hrama, visokoprosvećeni mitropolit Joanikije je u pratnji prosvećenog vladike Arsenija u svečanoj sali Niškog univerziteta prisustvovao o promociji naučnog zbornika priređenog od strane Niškog centra za crkvene studije, a posvećenog osmovekovnom postojanju Srpske pravoslavne crkve na prostoru današnje Crne Gore. Na promociji su govorili i njegovo visoko preosveštenstvo i direktor centra profesor dr. Dragiša Bojović. U kulturno-umjetničkom dijelu programa okupljenom auditorijumu su svoje muzičko umijeće prikazali članovi muzičkog sastava Sveti Prokopije i guslar Jerej Milan Doder. Po okončanju ovog skupa, visokoprosvećeni mitropolit je posjetio i crkvu Svetog Vasilija Ostroškog u Niškom naselju Duvanište, gdje je dočekan od strane hramovnog bratstva. Uvaženi slušalci, u nastavku programa čućemo prilog Radija Glas Pravoslavne eparhije Niške o posjeti visokoprosvećenog mitropolita Joanikija eparhije Niškoj.
Radosni čin doksologije u čast njegovog visokoprosveštenstva mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Joanikija služen je u Niškom sabornom hramu silaska Svetog Duha na apostole u utorak 21. februara 2023. godine. Doksologiju je služilo bratstvo sabornog hrama koji je bio ispunjen sveštenicima eparhije Niške, učenicima bogoslovije svetih Kirila i Metodije u Nišu i vernim narodom. Svečani čin doksologije krasilo je pevničko pojanje hora niških sveštenika. Pozdravljajući visokog gosta, preosvećeni vladika Arsenije se kratko osvrnuo na duhovni i istorijski značaj drevne eparhije Niške.
Vaše visoko preosveštenstvo, mitropolite Crnogorsko-Primorski gospodine Joanikije, vozbogili nam u Kristu brata i saslužitelju, sa osjećanjem posebne radosti želimo vam dobrodošlicu u ovo spasava prepadu Nišku, u carski grad Niš, mesto rođenja svetog pravoslavnog cara Konstantina i sedište naše sveštene episkopije. Dobrodošli u našu drevnu eparhiju, čiji počeci datiraju još iz apostolskih vremena. Prvi desnici Evanđelja Hristovog novih prostorima, gdje su se ukrštali najvažniji putevi Rimske imperije, bili su učenici svetog apostola Pavla. Prvi pomen po episkopu drevnog rada Najmsusa datira iz prve polovine 4. veka. Od tada do danas, uz manje ili veće historijske prekide, pravoslavni episkop stoluje u ovom gradu. Kroz burnu i mučeničku istoriju novih krajeva, smenjivali su se postojači i države, smenjivali su se crkvene jurisdikcije, ali je episkop grada Niša postajao i opstajao sa svem narodom, deleći njegovu sudbinu. Dočekujemo vas u ovom veličanstvenom sabornom hramu silaska Svetoga Duha na apostole, koji je simbol slobode i svekolikog vaskrsa srpskog naroda, koji ga je gradio pred samom oslobođenje od petovekovnog turskog ropstva na temelju otačne vere, a od njegove zidove posljedao svoje molitve, suze i uzdake za nadom da će iz braka ropstva konačno izaći na svetlost slobode. Vaše visoko preosvetenstvo, u vašem liku sa radošću i ljubavlju dočekujemo Sveto Simeonovsku i Sveto Petrovsku, Sveto Vasilijevsku i Njegoševsku bratsku na Crnu Goru. Onikom antičnom hrišćanskom duhu, posljedno krvi okunjavanu adivisima i zalivanu kroz vekove krvi ispovedništvo nebrojno mnoštvo mučenika i novomučenika, kako turskog mača, tako i pridrugilačkog noža, a istovremeno negovanju najmudrijim i najmudrijim pastirima crkve. Dragi radiko, vaše dolazko u Niš, doneli ste nam blagoslov naših svetih prethodnika na tron, mitropolita Crnogorskog Primorske, čiji ste vi dostojan nastavnik, ali i svih svetih koji su živeli pod Bizantom se i mučenički stradali na tu hrišćanske i herojske Crne Gore. Svedočeći time iskrenu bratsku ljubav i molitvenu jedinstvo za koje ne postoje premećenje. Vaše visoko preosvrženstvo, blagodareći vama na vašoj bratskoj ljubavi, na učinjenoj žrtvi i nesebičnom trudu, još jednom u ime svog sveštenstva, monaštva i blagovernog naroda naše eparhije, želimo vam srdačnu dobrodošlicu i prosimo vaše smirne molitve i zvolajte nesmrtne.
Visokopreosvećeni mitropolit Joanikije se zahvalio vladiki Arseniju na dočeku, prenoseći molbu sveštenstva Bratske Crne Gore da nađe vremena za uzvratnu posetu.
Vaše preosveštenstvo,
pa nam je smatram kao veliku ovaznicu tako stvorio da pozivu vratiš i ovu sveštenu odgovarajući grupu u sveštenu grupu vašega preosveštenstva. Nedavno smo postavili velike koji su počeli ovdje upravo sa proslavom Zemljana na Niću 1700 godina od Milanskog edikta i već se podsjetili na drevna vremena naše svete vjere i na apostolsku propovijed koja je davnim vremenima zahvatila ovo područje i posebno veliko uniženja i zamaka vjere od vremena svetoga cara Konstantina i carice Jelene i posebno smo isticali značaj civilizacijski kulturološki, crkveni, svaki drugi, milansko, nebiljno. A kasnije, malo u težim vremenima, proslavili smo i veliki jubilej Srpske pravoslavne crkve 800 godina od osnivanja. Najviše se podsjećajući na ličnost i djelost na pocrni da same na jednostima srpskog. Slavajući ove jubileje, mi smo se posvrnuli na kontinuitet naše svete vjere od svetih apostola preko svetog Save i svetih Nemanjića pa do dana današnjega i zablagodarili Bogu na njegovoj milosti koji je neprestano izlivao na svoju crkvu i na svoj vjerujući srpski narod. U svemu tome, u tim slavima koja su imali ne samo naš nacionalni značajni okvir, nego i vasilinski,
Imalo je posebno mjesto je zauzimao grad Minjin, koji to posebno i zaslužuje. Ovdje su počele te veoma značajne osnove. I gradu Nišu svakako pripada to značajno mjesto i u našoj mogosti, i u našoj kulturi. Pa evo i danas grad Nišu se slavi sa svojim univerzitetom, sa episkopijom, sa bogoslovijom i drugim prosvetnim i kulturnim institucijama. Naravno, on ima i veliki društveni i politički značaj, ali naše je uvijek da ističemo duhovnost i kulturu ispred svega drugoga, bez zanemarujući naravno i ono čemu su neka mjesta čuvena i važna za istoriju našeg naroda, sve ono ostalo. Ali fokus i kultura su temelj našeg identiteta. A naš identitet srpskog pravoslavnog naroda jeste ipak u svojim najdubljim temeljima čuva naša crkva i naša sveta vjera, apostolska i svetosavska. Preosvećeni vladiko, mi se radujemo vašim uspjesima, svemu onome što činite na njivi Gospodnoj, obnavljajući vjeru, ujedinjujući evanđelje, objedinjujući narod oko Krista Gospoda, privoljujući ga u Hristovo nadružje, obnavljajući i gradeći svete hramove. Hvala vam na ovom velikom očeku i na riječima. Želimo vam puni uspjeh u vašem arhipastijskom radu i vam i vašem sveštenstvu, cijelom narodu izobilje Evrohije, milosti, očinje u blagodati. Zahvaljujući se nam za ovom našem lijepom očeku i prijemu riječima. Mi se nadamo i ne su temeći vremena preosvećeni, da dođete i u Crnu Goru, o kojoj ste rekli tako lijepe riječi u njimu, da osjećate njen značaj i sve one muke i prepreke koje prolazimo na toj ljubavi i razumijevanju koja nas mnogo obodruje i krepljuje, a posebno moram se da kažem, mene su sveštenice zamolili da vas u tome posle pozove da dođete u Crnu Goru i da služite i da propovijedate i da se još jednom i kao i ovdje čekamo s visokim Božije i Hrvatske ljubavi. Amen.
Na posletku, arhipastiri su razmenili prigodne poklone.
Uvaženi slušalci, bio je to prilog Radija Glas Eparhije Niške o posjeti visokopreosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija Eparhiji Niškoj, gdje je nakon dočeka i obilaska hramova u Nišu govorio i na promociji naučnog zbornika priređenog od strane Niškog centra za crkvene studije, a posvećenog osmovjekovnom postojanju Srpske pravoslavne crkve na prostoru današnje Crne Gore.